Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v utorok 22. novembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Orbán hrá nechápavého a jeho spojka v Oľano mu v tom pomáha. O tom, že už sa črtajú obrysy kolapsu, ktorý by nastal, keby nedošlo k dohode s lekármi. A o tom, že akí epidemiológovia, takí právnici.
Nový účet pre modrú planétu môžete získať bez poplatku za vedenie až na 36 mesiacov. Navyše za zodpovedné splácanie vás odmeníme až do výšky 120 eur za prvý rok. Tatrabanka.
Viktor Orbán sa na futbalovom zápase maďarskej reprezentácie objavil so šálom, na ktorom okrem národných farieb svietila aj mapa historického Veľkého Uhorska. Teda aj s územiami, ktoré dnes patria iným štátom vrátane Slovenska. Na Orbána už kriticky reagovali Rumunsko, Chorvátsko a Ukrajina. Pridal sa aj slovenský minister zahraničia a bývalý veľvyslanec v Maďarsku Rastislav Káčer. Na svojom facebookovom profile veľmi nediplomaticky napísal hnus a humus. Zmiernil to vetami, že v ňom Slovensko má ministra zahraničia so zatiaľ najsilnejším vzťahom k nášmu uhorskému dedičstvu. Ale s čím mám problém a nehanbím sa ho pomenovať, je spôsob správania nášho suseda. Zároveň pripomenul, že rovnakými slovami reagoval aj v roku 2018 na konšpirovanie Roberta Fica o tom, že pád jeho vlády po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa dohodol u Georgea Sorosa. Maďarský premiér sa oficiálne tvári nechápavo. Futbal nie je politika, nespájajme ho s niečím, čo tam nie je. Maďarská reprezentácia je mužstvom všetkých Maďarov, nech žijú kdekoľvek. Orbánova výhovorka je perfídna. Fanúšikmi maďarskej reprezentácie sú naozaj aj Maďari žijúci v okolitých krajinách, čomu sa nedá zabrániť a ani na to nie je dôvod. Futbal navyše zvyčajne naozaj nie je politika, lenže stáva sa ňou práve činmi, aké predvádza predseda maďarskej vlády. Z futbalu spravil politiku vo chvíli, keď sa ovešal symbolmi zaniknutého mocnárstva, ktoré v kontexte stredoeurópskej histórie automaticky vyvoláva napätie a negatívne emócie. Ťažko pochopiť, že maďarskí predstavitelia naozaj nechápu, prečo sa susedom nepáči takéto ich pohrávanie sa s uhorskou symbolikou prenesenou do súčasnosti. Ak to tak náhodou je, potom Fidesu vôbec nefungujú reflexy primerané 21. storočiu. Predstavte si, aká by bola reakcia, keby sa v sále s historickými hranicami Nemecka spred roku 1945 objavil nemecký kancelár, alebo keby ruský prezident propagoval mapu, ktorej súčasťou by boli pobaltské krajiny či iné postsovietské krajiny. Len za to, že to robí líder malého Maďarska, nejde o menej hlúpy nápad. Nedá sa vylúčiť ani možnosť, že Orbán provokuje vedome, pretože maďarská ekonomika má vážne problémy a ako každý správny nacionalista a populista v jednom, vie, že vtedy treba podhodiť publiku nejakú historickú boľačku. Proti tejto možnosti však hovorí fakt, že nejde o prvý prípad, keď maďarská vláda a jej jednotliví predstavitelia čelia kritike za predvádzanie sa s uhorskou mapou. Okrem toho platí, že futbal je neoddeliteľnou súčasťou Orbánovej politiky, cez ktorú sa snaží budovať maďarskú národnú identitu. Investuje doň veľa peňazí doma v Maďarsku, ale aj za hranicami na národnostne zmiešaných územiach. U nás najmä Dunajská Streda a Komárno. Financuje tam miestne futbalové kluby, čím si kupuje miestnych obyvateľov a značkuje územie svojho vplyvu. Preto ak Orbán prosí, aby sme nerobili z futbalu politiku, popiera sám seba. Okrem správania maďarského premiéra je dôležité všimnúť si aj reakcie predstaviteľov maďarskej menšiny na Slovensku. Predvídateľne prízemne sa v jasnej narážke na Káčera ukázal György Dimeši. Ak sa chcete stať progresívnym ministrom zahraničných vecí Slovenska, musíte splniť dve podmienky. V geopolitických veciach musíte merať dvojakým metrom a Maďarov musíte nenávidieť, napísal Dimeši. Dimeši si pravidelne mýli kritiku Orbána s nenávisťou voči Maďarom. Neomylne tým ukazuje reflex, aký majú všetci nekritickí obdivovatelia nedemokratických politikov. Stotožňujú ich s národom. Práve takíto fanúšikovia politikom Orbánovho typu dovolia robiť si, čo sa im zachce. A práve preto Dimeši tak dobre vychádza so svojím stranickým predsedom Igorom Matovičom a jemu robí užitočného pritakávača na všetko. Našťastie Konrád Rigo z Aliancie, presnejšie z tej časti, ktorá má korene v liberálnom moste Híd, napísal status s titulkom Napriek kritike Orbána sú liberáli najlepší priatelia menšín, v ktorom Káčera označil za priateľa Maďarov. Žiaľ, doba je taká, že väčšiu šancu osloviť voličov má dnes spomedzi týchto dvoch menšinových politikov. Asi Dimeši. Lekárske odbory a vláda sa pravdepodobne blížia k dohode, ktorá nakoniec zabráni najhoršiemu. Znamená to, že vyše 2000 nemocničných lekárov nakoniec asi nepodá výpovede. Takáto predpoveď sa dá risknúť napriek tomu, že rokovania ani dnes nepriniesli definitívny záver. Konečne sa k ním však opäť osobne pripojil premiér Eduard Heger a zdá sa, že spor je už len o zvýšení platov, pričom rozdiel medzi požiadavkou lekárov a návrhom vlády je iba 40 miliónov eur ročne, čo už je naozaj zanedbateľná suma. Situácia je napriek tomu napätá a z prvých nemocníc prichádzajú správy o ich hroziacej nefunkčnosti. V Prešovskej napríklad podalo výpoveď ďalších 32 lekárov z oddelení pediatrie, anesteziológie, chirurgie, RTG a interného oddelenia. Treba však dodať, že 15 z bratislavských kramárov svoje výpovede stiahli. V regiónoch už sedia krízové štáby, ktoré sa snažia vymyslieť, ako by zabezpečili prevádzku nemocníc, ak by nakoniec predsa len nedošlo ku kompromisu a výpovede lekárov by od 1. decembra začali masovo platiť. Silvia Pekarčíková zo Žilinského samosprávneho kraja dnes podľa SME povedala, že v takom prípade, citujeme, nie sme schopní garantovať poskytovanie akútnej a neodkladnej zdravotnej starostlivosti na území Žilinského samosprávneho kraja. Koniec citátu. Je jasné, že vláda si niečo také politicky nemôže dovoliť a už vôbec nie pre 40 miliónov eur. Kolaps zdravotníckej starostlivosti by spoločnosti mimoriadne uškodil a zodpovednosť by jednoznačne pripísala vládnym politikom, pretože tí sa od jari nedokázali s lekármi dohodnúť, hoci času bolo viac než dosť. V tejto súvislosti je kľúčový argument lekárov z Prešova, ktorí sa pridali k tým, čo výpovede dali dávnejšie. Podľa lekárskeho odborového združenia sa 32 ľudí rozhodlo výpovede predsa len podať pre správanie Igora Matoviča. Ministrovi financií vyčítajú kladenie ultimát a spôsob, ako o ich požiadavkách verejne komunikuje. Matovič má za sebou naozaj dlhý príbeh plný neúspešných rokovaní, keď druhá strana tvrdila, že sa s ním nedalo dohodnúť pre jeho štýl komunikácie. Máme potvrdené, že to tak naozaj funguje v politike. Nie je dôvod neveriť lekárom, že sa to opakuje aj pri rokovaniach s nimi. Práve preto mal o téme už dávno za vládu rokovať výhradne premiér. Dnes vyhlásil, že ponuka vlády je definitívna a lekári majú svoje stanovisko k nej predložiť už v stredu. Ostatní členovia vlády sa nevyjadrujú tak jednoznačne. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský hovorí, že zo zostávajúcich 7 bodov je dohoda na 95% a rokovania pokračujú. Covidová pandémia je našťastie za nami. Ťažšie sa preto vciťuje do obdobia, keď sme povinne nosili rúška a časť spoločnosti sa tvárila, že ide o atentát na jej práva. Disciplinárny súd nás dnes do tohto obdobia vrátil. Z volenského sudcu Dalibora Milana potrestal 60% zrážkami zo mzdy na jeden rok práve za nedodržiavanie protipandemických opatrení, ktorým sa preslávil a vyslúžil si ním obdiv dezinformačnej scény. Jeho hrdinský boj proti vede a zodpovednosti vyvrcholil návrhom na zbavenie funkcie sudcu, ktorý na neho podala predsedníčka súdu vo zvolenie. Disciplinárny senát pri najvyššom správnom súde ho v utorok potrestal miernejšie, zatiaľ neprávoplatne, ale aj tak ide o dôležitý verdikt. Kľúčovým argumentom Milana i časti dezinfoscény bolo tvrdenie, že je protiústavné, ak štát takéto obmedzenia vyhlasuje cez vyhlášku Úradu pre verejné zdravotníctvo. Už pred rokom však ústavný súd rozhodol, že vyhlášky sú v poriadku. Samozrejme, pri odmietaní rúšok nešlo v prvom rade o právne argumenty, ale o odpor proti štátu ako takému a racionalite. Napriek tomu je dôležité pomenovať pointu prípadu aj cez paragrafy. A je dobré pripomenúť si aj to, kto stojí za takýmito pohybmi, aké sú odborné a ľudské kvality týchto ľudí. Zo spoločenského záhrobia vyšiel Štefan Harabin, aby Milana podporil, pretože ich spájal odpor proti opatreniam štátu na spomalenie šírenia pandémie. Keď sa nedostavil žiadaný výsledok v podobe sudcovho nepotrestania, členom senátu oznámil, že pôjdu do Leopoldova. Bývalý minister spravodlivosti a predseda Najvyššieho súdu pripomenul, prečo ani jednu z týchto funkcií nikdy nemal dostať. Sudcu zas obhajoval advokát Peter Weiss. Jeho kancelária počas pandémie odmietala poskytovať právne služby očkovaným klientom. Argumentovala ochranou zdravia zamestnancov a vedenia spoločnosti. Weiss okrem toho verejne šíril hromadu zdravotníckych bludov. O tejto partii sa dá napísať, akí epidemiológovia, takí právnici.
Nový účet pre Modrú planétu môžete získať bez poplatku za vedenie až na 36 mesiacov. Navyše za zodpovedné splácanie vás odmeníme až do výšky 120 eur za prvý rok. Tatra banka.
A teraz ešte správy jednou vetou. Rudolf Kusy bol medzi novozvolenými poslancami Bratislavského kraja, ktorí zložili sľuby. Ex-starosta Nového Mesta čelí obvineniu z korupcie a momentálne mu nič nebráni v tom, aby pôsobil ako župný poslanec. Slovensko získalo po 10 rokoch prestížny vedecký grant. Projekt sociálnej antropologičky Elžbiety Draškievič z SAV bude skúmať konšpirácie. Na realizáciu projektu získala 1,5 milióna eur. Zbor väzenskej a justičnej stráže povedie Michal Sedliak. O zmene rozhodol minister spravodlivosti William Karas. Slovenská ekonomika porastie tento rok aj budúci rok podľa OECD pomalšie, než sa očakávalo. V tomto roku ráta s rastom HDP o 1,6%, v budúcom roku o 0,5%. Košický dopravný podnik zaplatí viac za čítačky, vďaka ktorým bude ponovom možné platiť aj bankovou kartou. Rámcová zmluva s víťazmi tendra firmami M-Testom a M-Line sa zvýšila na 929 000 eur z necelých 845 000 bez DPH. V utorok sa začal 16. ročník filmového festivalu Inakosti, trvať bude do 29. novembra. Najvyšší súd potvrdil 24 rokov väzenia Slavomírovi Vajsovi z protidrogovej akcie Venal. Ďalších 6 ľudí dostalo nepodmienečné tresty od 20 do 23 rokov. Organizovaná skupina pôsobila v okolí Serede. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Poslancov, ktorým by vyhovovalo iné ako demokratické usporiadanie našej spoločnosti, dotiahli do parlamentu rôzne strany. Za totalitným slovenským štátom sa iste cnie mnohým poslancom Kotlebovcov či republiky. Ľuboš Blaha zo Smeru by nepochybne prijal autokraciu husákovského či putinského typu. Ale len jedna strana otvorila dvere do Národnej rady človeku, ktorému by neprekážalo narušenie územnej celistvosti Slovenska. Za Ďorďa Dimešiho sa môžeme poďakovať strane Oľano. Do počutia zajtra.